Uvaženi slušaoci, Radio Svetigore pomaže Bog. 15 časova i 30 minuta, termin kada svakog dana emitujemo emisiju Zapisi, a u današnjem izdanju čujte prilog sa 21. po redu Svetosimonovske akademije koja se u organizaciji dobročinstva održava u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. U programu akademije učestvovali su Hor Obilić, Kulturno-umjetničko društvo Branko Krsmanović, dirigent Darinka Matić-Marović, dok je poetske tekstove čitao glumac Nebojša Dugalić. Preosvećeni episkop Jegarski besjedio je u slavu i čast svetog Simeona Mirotočivog. Kompletnu besjedu čujte u prilogu novinarke Radija Slovo Ljubve Marine Marić.
Za 20 godina postojanja Svetosimeonovska akademija je postala duhovna i kulturna institucija. Ove godine čast da proiznese besedu u slavu velikog župana Stefana Nemanja imao je preosvećeni vladika Jegarski Porfirije. On je pomalo setno primijetio i prigovorio što se jubilej od 900 godina od rođenja Svetog Simeona ne slavi na državnom nivou, za razliku od 1700 godina Milanskog edikta. Vladika je još jednom ukazao na hristolikost i skromnost velikog župana, koji je utemeljio rod srpski.
Vaše dostojanstvo u Hristu, brati i sveslužitelju, gospodine ministre, časni oci, braćo i sestre, dragi domaćini, ja imam danas veliki blagoslov i čast da pred vašom ljubavlju iznesem nekoliko misli u slavu dvojice velikana istorije ljudskog roda, dvojice svetitelja, svetoga cara Konstantina i svetoga Simeona Mirotočivog. Konstantin i Simeon. Ove godine mi ovde u Srbiji zajedno sa vascelim hrišćanskim svetom slavimo jedan globalni jubilej. 17 vekova od proglašenja Milanskog edikta. U najkraćem, jubilej događaja posle koga je civilizacija predvođena crkvom Hristovom nezadrživo krenula napred, a osnovno obeležio je do dana današnje hrišćanski način mišljenja, stvaranja, vaspitanja i obrazovanja. I da se sveti car Konstantin nije rodio na području današnje Srbije, mi bismo zasigurno imali kao hrišćanska zemlja, kao hrišćanski i evropski narod, zašto da proslavljamo ovaj jubilej. U isto vreme, gotovo nemo, ili bar nedovoljno glasno i svečano, slavimo jedan naš nacionalni i crkveni jubilej. 9 vekova od rođenja srpskog patrijarha svetog Simeona Mirotočivog. Taj jubilej je izmakao donekle našoj pažnji. Imajući na umu ova dva duhovna i politička gorostasa, nameće se neodoljivo pitanje o dva oblika pristupa duhovnoj i političkoj stvarnosti uopšte. Konstantinovsko, Nikeocarigradsko, sabornom, gde je crkva neprestano u dijalogu sa državom. Crkva i država su kao dva polusa jedne iste stvarnosti, gde se duhovno-socijalni problemi rešavaju hic et nunc, ovde i sada, i drugog pristupa državnoj i duhovnoj stvarnosti, gde se grad Božji ili Civitas Dei pokazuje kao neko ko triumfuje na kraju vremena nad gradom zemaljskim ili Civitas Terrena. To srećemo, na primjer, kod blaženog Avgustina i kod svetog Ambrosija Milanskog. I ne samo to, sveti Ambrosije Milanski u periodu cara Teodosija živi i on se permanentno stavlja iznad imperatora, odakle će se kasnije razviti i izrasti piramidalna struktura srednjovekovnog papizma, koja je, kao što znamo, pravoslavlju potpuno strana. Ne bih voleo da ovo moje skromno izlaganje bude protumačeno kao usko nacionalističko u svakom smislu te reči, jer su moja duboka uverenja demokratska i budućnost našeg srpskog naroda vidim samo u zajednici sa drugim narodima, pokušavajući koliko je to meni moguće da sledim stopama svojih divopskih predaka pravoslavne duhovnosti. Ali ne mogu da se otrgnem našem kolektivnom lapsusu. Osvetljavajući Konstantinov edikt velikom proslavom, u senci smo ostavili 900. leto od rođenja Stefana Nemanje, temelja srpske države i prvog snažnog ujedinitelja separantne gentile, razjedinjenog plemstva i secesionističkih ambicija elite. Što više, siguran sam, svakome je nego očigledno, liči i na današnju našu stvarnost. Ovaj zaborav je zaista veliki lapsus, zbog čega ću na ovom čestitom skupu male, mada veoma delotvorne organizacije Dobročinstvo sebi dozvoliti snažnu reč, neophodne ispravke, jer nas upravo Dobročinstvo godinama mudro provodi našim svetinjama, čineći tako da uvek budemo pozivani i na ličnu i na sabornu, kolektivnu ispravku hristoobraznim stazama koje su proputili Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti Sava. Podsjetit ću da savremena dubinska psihologija razumno predlaže da novorođenče ipak nije tabula rasa, prazna tabla, već da svaka ljudska duša sobom na sve donosi, naravno, samo u tragovima, nagoveštajima, arhetipovima, čitavu ljudsku prošlost, na šta često podsjeća moj nedostižni prethodnik na katedri za pastirsku psihologiju na Bogoslovskom fakultetu, akademik Vladeta Jerotić. Ontogeneza svakog čoveka je u malome ponavljanje filogeneze čovečanstva. Zaista su, mislim, ontogeneza i teoza Svetog Simeona Mirotočivog živo ovaploćenje filogeneze i teoze konstantinovsko sabornog političkog i duhovnog principa, zahvaljujući kojem danas imamo tu smelost i čast da budemo nazivani i smatrani pravoslavnim hrišćanima, u suštini da budemo odozgo rođeni i kao vlasna deca Božija pravilno gajeni i razvijani. Ostavljajući u senci grandiozni devetvekovni jubilej rođenja oca srpske nacije, konstatujemo da je zakazalo kolektivno, duhovno i nacionalno nesvesno. I to ne samo na planu vere. To, naravno, nije, siguran sam, izraz nekakve zle volje, nego pre nesumnjivi pokazatelj našeg kolektivnog dubinskog otuđenja, što je još tragičnije. To je u isto vreme i pokazatelj dugog puta koji treba da pređemo da bismo se vratili sebi i istovremeno poziv da na taj put što pre kročimo. Svi srpski ustanci, vojna, politička i kulturna pregnuća koja su dovela do rađanja naše nove moderne državnosti na temelju Sretenjskog ustanka su samo proplamsaji toplog ognjišta naše suverene državnosti sa koga nas greje Sveti Simeon, velikan okrenut i zemaljskom i nebeskom poretku. Slično aksiologiji i semiologiji Rafaelovog slikarskog remek dela Atinska škola, gde velikani uma, Platon i Aristotel, pokazuju prstom zavičaj čovečanstva, nebo i zemlju u isto vreme. Taj dvojedini zavičaj je ovaj naš velikan, Sveti Simeon Mirotočivi, velikan pravoslavne duhovnosti, objedinio u bogočoveku svojim i državnim i duhovnim podvigom. Dakle, sve je počelo mnogo pre Sretenjskog ustanka. Politika je, kako to reče Aristotel, veština mogućeg i ogleda se u suptilnoj ravnoteži prožimanja crkve Božije, koja je na putu ka carstvu Božijem, to jest nebeskom Jerusalimu, koji silazi sa neba, odeven kao sunce sjajem nestvorene svetlosti Božije, sa hvatanjem u koštac, sa svim društvenim problemima koje svekolika stvarnost nosi. Jer ideal carstva Božijeg ne ostvaruje se samo u nama, lično, pojedinačno, nego se ostvaruje interpersonalno, u odnosu sa drugima, u zajednici, i crkvi je tu stran svaki dualizam. Konstantinovo viđenje krsta je bilo u snu, kao kod starozavetnog pravednog Josifa, da na oružje stavi novi znak krsta. Ispunivši to, Konstantin je pobedio Maksencija, ušavši u Rim. Sve teškoće, sva osobenost Vizantije, sva žestokost i dvosmislenost Konstantinovskog perioda crkvene istorije proističe iz ovog početnog paradoksa. Prvi hrišćanski car postao je hrišćanin izvan crkve, ali crkva ga je ćutke svečano primila i to priznala. U licu cara carstvo je postalo hrišćansko, ne prošavši kroz krizu hrišćanskog suda, nego čuveni Milanski edikt 313. godine svečano proklamuje slobodu rečima. I hrišćani i svi drugi neka se drže religije koju sami požele. Crkva je u njemu izašla iz geta, iz katakombe, i tu je Konstantinova veličina. Hrišćanska crkva je sa svojom evanđelskom istinom donela snažno priznanje vrednosti ljudske ličnosti. Upitajmo se, nije li tragedija novije istorije pre svega u tome što je najhrišćanskija ideja našega sveta ideja apsolutne vrednosti ljudske ličnosti istorijski u novije vreme bila isturena i branjena kao nešto čemu se crkva i crkvena zajednica protive? Kako je to danas ideja apsolutne vrednosti ljudske ličnosti postala komban simbol borbe protiv crkve, a crkva ju je uspostavila? Sličnosti Konstantinovog, Simeonovog i našeg vremena su zaista velike. I danas u globalnom svetu postoji protok slobodnih ideja, religijskih kultova i demokratije, koja je po Stefanu Alojzu Šumpeteru postala religija. Ono što je postigao car Konstantin i čime ga je crkva Božja učinila svetim, jeste da je on načinio jedan objektivan svet vrednosti, a preko javno sazivanih sabora episkopa obnovio i moral i tada deplasirani ugled Rimskog saveta. Hrišćanstvo je iznutra preporađalo imperiju i možemo reći da je Konstantin uvek težio Bogu u žeđi za apsolutom. A kako je rekao Jevsevije Nikomidijski, onog trenutka kada je postao katihumen, ovaj car više nije oblačio carsku odeždu. Maštao je da bude kršten u Jordanu, ali mu nije bilo suđeno da to ostvari. Krstio ga je Jevsevije Nikomidijski i od tog trenutka ga više nije napuštala radost, uverenost u blizinu Hrista i njegove večne svetlosti. Umro je u sunčano podne na dan pedesetnice, ma koliko da je bilo ogrešenja, pa čak i zločina u njegovom životu, teško se može sumnjati da je ovaj čovjek uvek težio Bogu. Za Konstantinovo ime su vezane najveće zemaljske nade crkve o pobedi Hrista u svetu i baš takav odsjaj se preliva na Simeonovom ispošćenom liku, koga se eto neadekvatno sećaju njegovi potomci. Skromnost i stroga privrženost Hristu, ovog patrijarha naše nacije, između ostalog izražena blagodaću podvižništva i mučeništva, nisu slučajno nadvijene nad kolevkom našeg duhovnog patrijarha Save. Njegovu smrt Teodosije dirljivo opisuje. Simeon kaže, legavši na skromnu asuru, kaže Teodosije, legavši na skromnu asuru, stavio je sam sebi kamen ispod glave i odjednom počeo da slavi Gospoda rečima: hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđavi slave njegove, hvalite ga prema sili njegovoj. Na sinovljevo pitanje o tome šta zapravo vidi, svetitelj mu ništa nije odgovorio, nego je nastavio da slavi Gospoda psalmima govoreći: hvalite Gospoda prema visokom veličanstvu njegovom. Ovo je bilo veliko simbolično prerastanje države, zasnovane na nužnosti i moći, u kenotičku, punu ljubavi crkvenu zajednicu, slobodne dece Božije i ličnosti sačuvane u večitom pamćenju božanskom. Veliki jubilej ove godine pokazuje da su ljubav i zahvalnost jače crkve, ljubav i zahvalnost crkve jače od nemilosrdnog, ali ne uvek pogrešnog suda istoričara o Konstantinu. I stoga mislim da smo dužni dostojne pažnje i prema Simeonovom svetiteljskom liku. Konstantin je mogao da greši i često je grešio, ali on je bio širok čovek i u suštini je želeo da bude pravičan. U osnovi ništa drugačije nije bio ni veliki župan, koji je sa visokog prestola napredovao do iscepane monaške asure na Svetoj gori. Ta dva lika mogu nam u teškoćama bremenitoj današnjici ukazati na monogram našeg savremenog i ličnog spasenja. Naša srednjovekovna ikonografija će sve do 18. veka slikati svetog Simeona i svetog Savu kao svetu dvojicu, a tek sa prosvjetiteljstvom i rastućom racionalističkom sekularizacijom države, ovi sveti bit će slikani odvojeno. Racionalizam i ekstremni individualizam epohe prosvećenosti modernog društva doneće nam velika raslojavanja i otuđenja. Moderni čovjek se hrani roščićima, poput izgubljenog sina, po njivama svih bezbožničkih ideologija. Preko svetog Simeona Mirotočivog, svetih Nemanjića, prizvani smo da se vratimo istinskom zagrljaju u zajednicu svih svetih, jer nema bratstva, slobode i jedinstva bez Oca našega na nebesima, koji nas poziva da se poput ljubljenog učenika Hristovog naslonimo na prsa Sina njegovog na svu večnost. Amin.
U muzičkom delu Akademije učestvovali su Hor Obilić, Akademsko kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović sa solistima, kao i dirigentom Darinko Matić-Marović. Oni su pojali Oče naš, Svijati Bože, Bogorodice Djevo i druge molitve. Thank you. slovanske poetske tekstove kazivao glumac Nebojša Dugalić.
Vjekovima čutim tvoje ime, slutim kako mi poslije kiše boluješ kosu i kako od leleka zvona zanijenim i oslijepim potom. I ni molitve ne razumijem kad padam u bezdan za tvojim čelom. Zbog tebe, kćeri jerusalimske, sve čedne, a udove jesu. I utve zlatokrile ranjavaju paučinu, snivaju kako ti iz obraza kljuju vino. I krune od ruku dukate od čista zlata, nevjestinske, čemerne, kad u nevakat dođu. Ruke mi pod najdonji kamen dečanski gniju, ti, svetac i pomor biblijski, ti, sedmi svetogorski monah, ti, mojih devet jugovića i bol carice Milice, ljepota, što je ne vidješe oči ni cara, ni česara, nit mlade Gojkovice.
Velika dvorana Kovačeve zadužbine bila je ispunjena do posljednjeg mesta. Preosvećeni vladika Remezijanski Andrej, ministar kulture Bratislav Petković, akademik Vladeta Jerotić i drugi ugledni gosti također su uživali u programu 21. Svetosimeonovske akademije. U organizaciji dobročinstva pokloničke agencije Srpske